Živjo, vem, da je danes sreda in ne petek, ampak za vas imamo posebno presenečenje. Štarta je Slovenije oziroma Šparom Slovenija smo se zmenili, da intervjuje šesto generacijo podjetnikov. Štarta je Slovenije objavimo tudi na našem podcastu Renesansa v audio obliki. Zakaj se mi to zdi pomemben je? Zaradi tega, ker mi, a ne poslušalci podcastov, smo navajeni zraven malo pospravljati omare, pa kakšnega psa sprehoditi, malo pošportati, voziti avto in jaz sem tako navdušena, da vam lahko to ponudimo tudi v audio obliki, zaradi tega, ker njihove zgodbe, ovire, ki so jih mogli premustiti na svoji poti, marketinški nasveti in sam ideja, kako so podjetni, inovativni, je definitivno nekaj tazga, ki smo veseli, da imamo lahko v podcastu, tako da hvala za čudovito sodelovanje, vi pa brez skrbi, jesen boste dobivali dvojno dozo epizod, v sredo tele od Štarta Slovenija, v petek pa naše siceršnje, tako da veliko se bomo naučili, dober se bomo imeli. Pozdravčki, čau! In tale epizoda bo poslastica za vse, ki imate radi kuške in tudi tisti, ki razmišljate, da bi svojo storitev oziroma nekaj, kar ste se vi spomnili, spremenili v produkt. Z nami je Daša. Daša je magistrca znanosti o živalih, ki je izumila tole fenomenalno stvar Fitko, ki je v bistvu prava inovacija, prava revolucija v načinu prehrane naših psov. Tako da, Daša, jaz kot velika ljubiteljica psov se ful veselim, ka imamo tebe v tem vidcastu in lej pozdravljena, kako si danes?
Hvala lepa, super sem. Hvala.
O, kako lepo, the best. Lej, pa zdaj začnemo kar s tem, se pravi, ti si imela svetovanja, ne? Ti imaš res ogromen strokovnega znanja, pač končala si magisterij v tej temi in na začetku si imela klijente, ki so pri tebi v bistvu prosili, če jim lahko pomagaš pri urejanju njihovih prehranskih izzivov, bomo temu rekli. Kje se pa pol pojavila tista iskrca, da bi šla iz svetovanja v produkt?
Iskrca oziroma ideja se mi je porodila prav med temi svetovanji. Doskrat sem prišla do, ko sem bila na, ko sem se pogovarjala s strankami in sem jim predstavila idejo o tem, da bi pač začeli kuhati doma oziroma hrano doma pripravljati in mi jih je zelo veliko odgovorili, da ja, da koliko so že hoteli to delati, pa niso imeli znanja, najbolj pa časa. Uhum. A ne, ker v tem tempu življenja pač seveda še zase si ne skuhamo, kje bi zdaj še za psa. A ne?
To je res.
Potem pa, ko si na eni točki, recimo, če ti pes zboli, pahne na to, da komercialne hrane pač ni več na trgu, ali pa tudi to, da se zavedaš, da je pomemben del pasjega življenja tudi prehrana in še kako pomemben, se pa potem začne sprašovati o tem, a je ta komercialna oziroma pač neka predelana hrana res dobra ali ne. In prideš na idejo, kaj da bi pripravljal hrano doma, a ne? In glih zaradi tega časa, pa se mogoče tega ne lotaš. In tukaj so
mi... Ja, pa vprosti, kaj te prekinjam, ampak tudi malo znanja, a ne? Mislim, kaj jaz kaj bi lahko dala tam piščanca in brokoli in malo riž v mikser in dejmo punce, a bomo to pojedle, ampak ne, tako vseeno se mi zdi, da ljudje nekako kar nimamo znanja, kva vse bi lahko namešalo to.
Ja, ja. Eno je to, ne, ta razmerja, ki jih je treba pač upoštevati glede na pasje potrebe in seveda, če nismo nekih podkovani v tem, seveda, pa bo vse pojedel, kar mu mi pripravimo, ne, sam na dolgi rok v kašnih ta pravih količinah, pa kaj je vse lahko, je pa drugo vprašanje. Tako da, kar sem hotela povedati je, ne, da med temi pogovori, ki so se mi zdeli res zelo pomembni, se je kar ideja mi sama porodila v glavi, a ne? Kako bi pa zdaj naredili nekaj tazga, da vse bi bilo priročno za lastnika, da bi pes vse dobil, kar rabi, istočasno časovno nezamudno, na tak način, da bi bilo nespremljivo v smislu priprave in vsega tega. Tako da, sem začela malo raziskovati in tako, ne? In ker sem tudi študirala v tej smeri in smo imeli veliko teh tehnoloških, kako krmo in hrano na splošno pač lahko konzerviramo in tako, sem prišla na idejo, da zakaj pa ne bi posušili tega, kar doma sami drugače pripravljamo, ne? In tako so se razvili Fitkoti.
O, kaj lepo. Se pravi, ta izum, ki si ga ti naredila Fitko, to je bilo malo tvojega poznavanja trga, tega, kar je, so stranke rekli, da bi želeli imeti, pol malo tega tvojega tehnološkega znanja, na kakšen način bi lahko to naredili, pa verjetno tudi malo vizije, kakšna ne bi prehrana psa zgledala, ne?
Ja, sploh pa ta motivacija moja, ki me res žene že odskos naprej, da psu damo še malo več, kakor mogoče mislimo, da mu lahko damo.
Kakšen smisel?
V tem smislu, a ne, briketi so predstavljeni na splošno na trgu kot hrana, ki ima vse, ki je popolna, ne? Ampak ni vse na tem. Ne? Tukaj lahko zdaj ful razpravljava, še zapeljeva v to smer.
Ne smeva, veš, jaz bi z veseljem,
ja,
pa ne smeva.
Boljš, da ne, bo predolg časa trajal. In kar sem hotla reči je, ne, da joj, zdaj sem malo odšla.
Ne panike, rezal.
Ok, zdaj sem malo odšla od vprašanja.
Ni panike, sprav kakšna je vizija popolne prehrane za psa.
Ja, ja, pa to sem ne rekla, da bomo motivacija do tega, da lahko še kaj več ponudijo, ne?
Ne, tako dober. Se pravi, lej, mene pa tako kot lastnik cikuškov pač vedno me pa mika, da bi tudi kaj iz mize padala, ne? To pa vsem hrana, ki je verjetno preslana oziroma ni optimalna, glede na to, kaj oni potrebujejo.
Ja, zdaj, jaz to ful rada povem, ne? Ni vse tako, kaj zelo je opevano, ne? Z mize pa se ne sme dobiti. Ja, lahko dobi, res lahko dobi, samo ne, ne bo slano, ne, ne bo mastno, pikantno, pa upoštevati treba pač določene stvari, česa pa ne sme, a ne? In drugače, to zelo, jaz to zelo spodbujam, da recimo si tudi podelimo, če sebi delamo brokoli, zakaj ne enega koška brokolija, da tva pasjo skledico.
A pa malo banance.
Ja, ne. Tako, lahko smo pogumni, sam to osnovno znanje tako. Pa vsem moramo upoštevati, ne, v pasjih potrebah.
Tako, zato, kad se teče učke, te bodo gledale, ne glede na to, kaj ješ.
Mi smo tisti, ki odpremo hladilnik in stresemo posodico. Tako da,
kako dobro.
Se prav... ne smemo pustiti, mi smo šefi, jaz pravim.
Se pravi, mi se ne smemo pustiti zmanipulirati.
Točno to.
The best. V redu je. In ok, se pravi, to tvoje znanje, ki ga imaš v tehnologiji, to tvoje znanje, ki ga imaš v prehrani, pa ta tvoja empatija oziroma želja, da pomagaš kupcem, se je porezontirala na začetku v enih urečkah, ki so bile malo manjše od teh, kar jih imaš zdaj v Intersparih. In prodajala si jih bolj tako v butičnih trgovincah. Kako si prišla do tega?
V bistvu se je ta ideja kar dolg časa razvijala, že pred temi vrečkami, ki so zgledale tako kot dizajn tak, ampak manjše oblike. Gli zaradi tega, ker ko začneš, ne, so to male količine. In zdaj malih količin ti nekdo ne bo spakiral strojno. A ne? In v bistvu čez cel ta proces sem se jaz ful učila, a ne? Pa spoznavala, kaj vse je možno, pa kakšne vrečke imamo, pač kaj, nasplošno, kaj vse je možno, ne. In ko sem začela, sem najprej vse na roko sama pakirala, vsako sestavino niti nisem imela tistega bobna, ker ti vse sestavine skupaj premeša. Z mojo mami sva se lotle in spakirale pač vrečke, jih z nalepkami opremle, datum na roko, a ne, vse naštemplale in tako. Potem pa sem imela zelo dober odziv od teh mojih prvih kupcev, bom rekla, ne? In sem začela v tej smeri še bolj intenzivno delati, kar pa pomeni, da sem se, zdaj mogoče to malo prepleteno vse skupaj, zdaj, ker sem se vključila tudi v ljubljanski inkubator s to idejo. Potem pa preko tega procesa izobraževanj tam, slišala za razpis P2 na Slovenskem podjetniškem skladu in sem uspešno dobila tudi ta finančna sredstva in sem si lahko, recva temu, privoščila malo večjo proizvodno. A ne? In tam se je pa pol začel malo bolj intenzivno vse skupaj. No? In sem pripeljala do tega, da so bile vrečke tudi spakirane strojno in tako naprej. Bile so na začetku zastavljene kot en obrok, to pomeni, da ga lahko imamo tudi v torbici in zelo priročno, kamorkoli gremo, pač jih lahko izkoristimo. Ne? Potem pa se je še to izkazali za dobro, v smislu, da je bilo to lastnikom všeč in priročno, ampak so me pa vsi spraševali, ne moram reči vsi, no, ampak veliko povpraševanja sem imela pa o tem, kdaj bodo pa velike vrečke, a ne. In pa so se razvile te velike.
Kako dobro. Kdaj je prišla ta želja, ta vizija tvoja, da se prijaviš na Štarte Slovenija, da bi želela biti na Intersparovih policah?
Ja, jaz se prav spomnim, ker sem enkrat svojemu fantu kazala, on je namreč Italijan in ni toliko, pač ne ve, kaj se vse dogaja na slovenski sceni. In sem ukazala te bivše posnetke iz prejšnjih sezon. In mi je on rekel, ja, se boš še ti prijavila, ne? Pa sem si mislila, ja, seveda. Ni tak, da se ne, mislim, tako sem si mislila, ne bom, ne. Ampak noter nekje, ker imam dobro razvit ta moj instinkt, sem pa vedela, mogoče se bi pa res lahko, a ne.
Tudi kako časa ti je to ostalo v tebi?
To je bilo, bi rekla, ne pol leta in potem, ko sem mal zasledila teh oglasov na internetu, a ne, pa od ljudi, ki poslušaš, pa ti kdo reče, ja, spet bo nova sezona, sem rekla, nač bom pa probala, ne. Pač, vedela sem, da lahko do tja pripeljem, sem pa nasplošno bolj taka, da grem v neki, pa se pa soočam takrat z izdivi.
Aha, ti sam greš.
Jaz sam grem. Pač, nočem si delati že prej problemov, ampak jih rešujem takrat, ko so, tako, a ne. In do takrat, ko se prijaviš, pa ko se odločaš, za to ni problemov.
Dobro, pa vrnar le so se pa neni določeni izzivi pojavili na tej poti.
Ja, pol so se pa. Najbolj, bi rekla, taki tehnični izzivi, kar se tiče dobavitelj ti nekaj obljubi, pa ti pol skensla. Zmenjaš se za datum nečesa, pa se ne držijo tega datuma. A ne?
A to so bolj poslovna kultura izzivi meni, ampak okej, zanimivo, da so v tvojem vokabularju tehnični.
No, tako, a ne. In pol pa pač to začneš reševati in upaš, da se bo vse izteklo, kot se mora.
Pa ti si imela prav konkretno težavo, se pravi, si imela eno tako situacijo, ko ste inovirali na tem izdelku, ko si dobila pač to veliko naročilo od Špara in si mogla v bistvu pač prav, ne vem, a si spremenila recepturo, a si sam zamenjala dobavitelja, tako vem, da je bil en takšen konkreten izziv.
Ja, zamenjala sem, v bistvu nisem menjala dobaviteljev, tako, bom šla mogoče kar malo po vrsti.
Prosim,
ne? Ja, prvi izziv je bil to, kje pakirati. To se je uredilo, sem se dogovorila, v redu. Potem sem naročila vrečke. In ker se je zadevščina na celem svetovnem področju zelo spremenila v zadnjih mesecih, ta stroj za izdelavo vrečk ni prispel v Slovenijo do roka, za katerega so bili dogovoreni in mi vrečk pač niso mogli izdelati. Potem sem še s pomočjo agencije, a ne, Formitas, smo pač, bom rekla, se resno usedeli in pogovorili, da te vrečke morajo do roka biti. In smo to uredili.
Bravo, je vsaka čast.
Vmes se je pa glih tudi zaradi te situacije na svetovnem trgu zelo povišala. Vse se je pač, cene so narasle, a ne? In cena mesa je krepko narasla in ni bila planirana na začetku takšna, kakor je. In zato sem mogla v bistvu malo prilagoditi formulo izdelku. To govorimo o malenkostih, ne samo zaradi cene, ampak tudi zato, ker je bil neko okno, v katerem nek manevrski prostor, kar se pač sestavin tiče. In pa čist zadnji hip, ko sem naročila eno izmed sestavin, ki so bile bučke, sem pri prvemu dobavitelju naročila, dobila potrdilo. Čez par dni so me poklicali in so rekli, teh bučk ni. Da jih ni. Ok, nasvidenje, a ne? In jaz, ok, bučke jaz rabim. Najdem drugega, cela akcija, mi potrdijo, da bučke so, čez par dni bučk ni. In spet, ne, pač, kaj bomo zdaj naredila, ne. In zato sem mogla tudi formula spremeniti, ker sem mogla nadomestilo bučk najti in sem našla gomolj zelene, ki je tudi super zelenjava.
Ja. The best.
In potem je moglo to iti, če pač še enkrat ponovno v laboratori. In nov dizajn zaradi novih številk in vrečke so bile pač tik pred zdajce bodo ali ne in je bilo to vse zelo, zelo na knap.
Ne, ampak le, vsaka čas nisi se oddala, do konca si se borila, ja, pač tako prestala ja. Si vse te izzive in pač le, mislim, sej, mi smo navdušeni na to recepturo, tudi s zeleno, ki jo jaz kot oseba ne jem, ampak psi jo imajo radi. Tako da le, dokler so oni kot glavni jedci tega zadovoljni, vse v redu. A vse me pa zanima ona, kako ti pa na tej poti pomagal špar, ki ga mogoče bi bilo dobro, ne, tako iz vidika tega, da vemo, da imaš ti ogromen strokovnega znanja že iz tvojega magisterija, pa vseeno, ko pride do tega trenutka, ko greš v vele prodajo, se pravi, ko greš v to, da imaš upravka z enim iz največjim trgovcem v Sloveniji, kako si to doživljala?
Mogoče se sama sploh ne bi spravila v tem trenutku, v tej fazi, v tako veliko proizvodno. Ne? Ko pa imaš nek cilj, do katerega moraš priti, pa veš, da hočeš priti, pa da moraš priti, pa itak narediš vse, a ne? Mislim, narediš vse. Se res potrudiš, kar se lahko, a ne?
Make it or break it.
Ja, a ne, vse druge ni. Pač, ali hočeš spelati, ali pa ne, a ne? In zdaj pa, ko veš pa, da imaš za sabo neko podporo oziroma neko uporni steber, na katerega se v končni fazi res lahko obrneš in, in ti pomagajo v smislu že organizacije proizvodne, karkoli te zanima, jih lahko pokličeš a ne, in vprašaš za pomoč. Pa lahko jaz osebno rečem, da sem bila malo bolj mirna, kakor če bi to šla sama delati v to. A ne, se tega lotati, a ne.
Taka stvar, ki si se mogoče tudi naučila na tem potovanju?
Veliko sem se naučila predvsem o sama o seb.
Wow.
In to pomeni, da sem šla kar sama pri seb, mogoče bo to zelo tako osebno, kar bom povedala, ampak čez take zelo, bi rekla, boje sama sabo, to pomeni, a ne, ko ti nekaj ne gre, jaz teh občutkov, kako bom jaz na nekaj tazga odreagirala, prej sploh nisem poznala, a ne, ali pa sem pa zelo v mili obliki in, a ne, ali me je to, mene so določene stvari čist potrle, a ne, da sem bila čist sesuta,
psihično. A se dobili tazga, če pač sko ti rečejo, živijo, nimaš bučk, pač tisto, kaj nimaš bučk, imaš, kaj se dogaja, ti si rekel, da jih imaš tako nared.
Ja, ja, točno to, a ne, in pač, ko v tistem trenutku sem dobila temo, a ne, pač, kaj bomo zdaj, panika, a ne, mislim, halo, mora iti, pa kako, ne, kako bo šlo, tako da, sem v bistvu ugotovila, da tudi, ko se ti nekaj tazga dogodi ali pa pač postav nek tak izziv, da na koncu zmer dejansko se reš, a ne. Sam moraš znati mogoče ta čustva pa ta eksplozijo teh čustev na začetku znati lepo uravnavati, uravnovesati.
To so se pa tudi jaz nekaj naučila od tebe, Daša, zdaj le eksplozijo čustov uravnotežati, ok, cool. Se pravi, na začetku malo zadihati z rok, pa potem reagirati,
ja,
a ne?
Ja, zmer se moraš sam sebe gledati, pa poslušati, pa gledati, kako te drugi vidijo v tem smislu, a ne?
Ej, tako dobro. In točno ta empatija, ki si jo zdaj le v bistvu v takih kritičnih situacijah opisala, je zelo aplikativna tudi, kar se tiče tvojih kupcev. Se pravi, mi, ki imamo pač radi fitko, ko pač, ne vem, ga serviramo svojim štirinožnim prijateljem. Kako si se ti lotila spoznavanje kupcev?
Jaz nisem tako, da bi si tipično zadala neke točke, do katerih moram priti, ne? Ampak čist preko pogovorov. Pač na svetovanju, ena na ena, s psom zraven in seveda človek pol razmišlja o teh pogovorih, a ne? Pa tok velik različnih tipov ljudi, tok različnih gledanj na določeno stvar in tok velik predznan, nepredznan, ti potem v glavi se pač zgod... A ne?
Se puzli sestavlja.
Ja, a ne? Recimo temu tako. Spoznavaš, ne? In najbolj na ta način, no? Prek pogovorov in potem prek razmišljanj in nekih povzetkov iz teh stikov.
Ko meni je bilo ful zanimivo, veš, ko sem jaz to servirala svojim kuškam in pač ena je avstralska očarka, ki ima 9 mesecev in ne vem, 22 kil, pač tako ogromna je in pa imam pač eno tako malo pikico, ki je stara 8 let in ima pač tako 7 kil in obede sta imele ful rade fitkota, ampak pač to avstralski očar je to po snifu, pač to je bilo 1, 2, 3, diga več, da mala pa pač v tem ful uživala. In ne vem, tako sem jaz začela na tiste točke kar razmišljati, a je fitko mogoče pač tako za kakšno pasmo bolj primeren, pa za kakšno velikost psev bolj primeren, tam na doziranju je pač tako, mislim, za vse, ampak a je mogoče kakšna vrsta psa, ki ga še posebej potrebuje?
Jaz zelo pse individualno gledam, tako da so tudi mene določeni psi presenetel, ko so začeli jesti fitkota, v smislu načina zauživanja hrane. Eni so bili taki, ki so prej res bolj počas jedel, pa so začeli ful hiter jest. Eni so se vzeli več časa, ali pa bolj pač neko...
Previdno.
Previdno. Ampak, da bi pa rekla, da zdaj tako, to hočem povedati, da ne dajem pasem v smislu tako, da bi pač določila za maltežana je, za labradorca ni, za hrte ne in tako naprej. Tako da vsak lastnik svojega psa najbolj pozna in se glede na to potem tudi obnaša.
Ne, zelo fino.
Tega, je pa načeloma zasnovano za vse pasme, za vse velikosti, za vse načine življenja. In je to to.
Ne, to je ful dobro, zaradi tega, ker jaz sem pač tako za doziranje, pač tako, mislim, smo dobili, ker imam dva totalno različno velika psa, ne, in pač za vsazga smo se to naučili, je bil pa zelo zanimiv način priprave, se pravi, kako se pa to pripravi, ker je bilo nekaj, a veš, ko navajeni smo dveh kategorij hrane, ena je suha hrana, ena je mokra hrana, suha hrana briketi, mokra hrana pač konzerve in razni želeji, to pa je pač tako suha hrana, pa potem daš noter vodo, pa pač lososovo olje in pa rata tako, a ka mokra hrana, tako inovacija je. Kako se pa lotiš izobraževanje od trga v tem, ka mene, popravic povem, malo prvič mi ga je bilo malo strah pripraviti.
Jaz se zelo trudim na Facebooku in na Instagramu, pač objavljati videe oziroma neke, spoh na Instagramu storije, kjer prikažem pripravo te hrane, a ne? Bom rekla, težko je bilo tudi men napisati tako zelo eksaktna navodila, ampak vem pa, ker poznam, ne da poznam, ampak verjamem v ljudi in v to praktičnost in tudi fitko zato omogoča, da se vsak malo po svoje prilagodi in to prilagodi tudi temu, kar bo pes rajš jedel. Zdaj pa eni imajo rajš bolj suho hrano, zato se da lahko malo manj vode. Eni imajo rajš bolj mokro hrano, daš več vode. In a ne, na ta način pač malo pretestiraš doma. Ne moram pa reči zdaj ene in edine formule. Kako? A ne?
Samo je bilo priporočilo. Ja, totalno. Ja. Ampak je bilo priporočilo.
Ja, drugač najbolj enostavno je tako. A kar povem?
Dej, vzoli.
Hvala. Vzameš posodico, natresaš, kakor piše oziroma odvisno od tega, ali se ta hrana še s čim drugim kombinira. Se nalije topla voda. Bolje topla voda, bolj bo mehko. Dle časa se bo ta voda pustila, s hrano vred, bolj bo hrana mehka. Napisan je najmanj 10 minut,
tako.
Ampak če se pusti pol ure, se bolj zmehča. A ne? Ker je dle časa namočeno.
Totalno. Ej, jaz sem dobila eno idejo vmes. Ja. Da bi dala eno žlico rašidovega masla noter. Tako veš, za posebne dosežke.
Ja. No, in potem se doda, pa na koncu, ko je to že namočeno, lahko tudi že prej, do meni problem, določena količina sončničnega olja, sončnično nebo primarno, ki se ga dopolni z lososovim.
Mm.
A ne? Potem se lahko pa sončnično tudi zamenja za konopljino, za repično in lososovo zeleneno recimo.
Okay. In vsi lastniki mladih, neozgojenih psov moramo paziti, da nam oni ne skočijo na pult med tem, ko to so čakamo.
Ja, realna zgodba. To se je zgodba. Že zgodil. A tudi pr tem.
Noro, tako ima ta rade. Pa ne, se trudimo, a veš, tisto počakaj, počakaj, ampak pa oh. Tiste učke.
Enkrat se mi je zgodil tudi to, da je od kolegice, kuža našel še, ko so bile ta male vrečke in jih je z omare vzel.
Oh.
In si jih je prvoščil.
Einstein.
Suhe.
Zmaguj v življenju. Ja. Ne, valjda, mislim, pa saj to sem pomeni, da imajo radi, ja. Da jih pač to privabljate.
Pa še več takih prigod imam, no, ampak tako, očitno je res hrana psom všeč.
Ja, zelo, zelo, zelo. To manja vse pogruntane, ja. To je glavna motivacija
je
v življenju.
Je pa recimo še, potem še ena taka... dodatna vrednost, lahko rečem, je pa to za pse, ki imajo bolj občutljivo prebavo. Kužki imajo, nekateri radi, mislim, radi, nimajo radi, ampak imajo pogosto driske, lahko pa to hrano na hiter pokuhamo in s tem dosežemo še boljšo prebavljivost, in ker se bolj zmehča. Ali pa celo, to je tudi en realen primer bil, zmiksano z paličnim mešalnikom, v paštetko, ker imajo eni psi rajš koščke, eni rajš paštetke.
Oh, cute. Ne, to pa res takšen lep life. Mislim, to pa je the best. In pa pač tako, glede na to, ker smo že prej se malo dotaknili na teh social media, pa pač to, kako ti delaš na družbenih omrežjih stvari, se pravi, lej, jaz pač sem ti z veseljem poslala tisto, avstralski očar, mi pa skače na pult, sploh ne more počakati. A dobiš to dosti slik od uporabnikov, ali kako to ugotoviti, mislim, kako nam pomagaš razumeti, zakaj je to tako boljša hrana od alternativ, ki smo jih mogoče vajeni?
Jaz se že od kar sem začela, trudim na splošno na Facebooku deli take uporabne informacije o tem, kako se lahko hrana dopolni, izboljša, upam, da so koristne. In tudi na ta način, a ne, kar se tiče Facebooka ali pa, mislim, kar se tiče Instagrama, a ne, sploh prek storijev. Zdaj, ali dobim velik slik, bi si želela več, mogoče mi je to največji tak izziv, kako vzpostaviti ali pa prositi, ali ne vem, kako naj se izrazim, da podelijo na splošno, a ne, več jih dobim v privat sporočila, a ne, kukar prav neko tako teganje in tako. Ampak lahko izkoristim zdaj tukaj.
Seveda, se že delaš, to že delaš.
Da ste vsi lepo vabljeni. Deliti slikice kuško z hrano, takšno ali drugačno.
Ne, res so luškani, še en takšen način, na katerega lahko izrazimo podporo. Mi smo imeli pač v soboto prav pač tako snemanje, kako pač punce to dobita in pač ja, ta male mu se je zmešal, ta velika je bila tako malo bolj previdna, ampak je tudi vse končala. Kar pr nej ni samo umevno, moram reči, zato ker to pa je zdrebno izbirčen pes, ki pusti pol hrane, ki mu jo serviraš. Tako da to je že velika zmaga za nas, da smo sploh pojedali. Tako da ne, lej, preden grem jaz preveč in tu detajle od svojih
pa
psov.
Pa mogoče lahko še to izkoristim, da povem, da zmeri na hrano prehajamo postopoma. To pomeni, če delamo menjavo, da si vzamemo nekaj dni.
Zelo dober.
In potem postopoma preidemo. Ne delamo na čez nočno.
Pa sploh ne starejši, ki niso navajeni.
To
ne?
Pa sploh. Ja, ja. In za starejše kuške zelo priporočam, da se doda kar zelo topla voda, ker jim to res zelo dobro koristi za prebavo.
Joj, kako so luškane, kako ti razmišljaš v njih lep način. Ej, zdaj pa ajde, dejva se še malo pogovarjati o tem, kakšna je pa vizija blagovne znamke. Se pravi, kako se odločili za to embalažo, za ta barni set. Se pravi, tukaj imamo tri vkuse sicer, tretjega žal ni na mizi, a nam lahko poveš, kako si naredila to produktizacijo.
Barvo smo prilagodili dejansko barvi mesa. Rdeča barva predstavlja govedino, v tem primeru roza, poranje meso. In upam, da bodo še druge različice prišle. Smo pa ločili, recimo, ko sta dve govedini, je rdeča barva, ampak drug tip kuška narisan. A ne?
Kakšne vrste govedine pa sta različne?
Ena je z riževimi kosmiči, druga z usenimi kosmiči.
Aha, okay.
Ja. Vrečke smo določali, ker so trendi in praktične. Žal še nisem prišla do tja, da bi bile iz nekih zelo razgradljivih materialov, gli zaradi tega, ker taka vrečka zelo dobro ohranja aromo in je le meso, čisto meso noter in ne moramo pač se zelo hecati, kar se tega tiče, saj mogoče še ne zdaj. In zip je zato, da se lahko lepo po vsaki uporabi fajn zapre, zrak se zmeri ven iztisne in potem zapre.
Tako, da je praktično. Ja. In tukaj ga tudi vidim, kako komunicira z uporabnikom, že ne, kaj ima tukaj le te ikonce, pač kaj so benefiti, kaj so prednosti, se pravi, ful se mi zdi, da je embalažen rejen način, da komunicira z uporabnikom, s potencialnim kupcem tudi na polici.
Že, kar se nasplošno tiče, se mi zdi, da je treba zelo grafično pokazati, ne vem, koliko ljudi vse prebere. Tako da, čim več je neke grafike, se mi zdi, da je to bolj privlačno.
Le, absolutno. Pa tudi mislim iz vedika z barne sheme, jaz bele hrane za psa ne poznam in pač tudi tale vzorec tukaj, ki zgleda tako elegantno in pač ta, mislim, bolj ilustracijski cikl prikazovanja tega, jaz sem navajena gleda tam razne volkove pa polarce, tako da ja, to je nekaj novega, to je nekaj nevidenega, definitivno.
Ja, glih s tem sem tudi želela, da se pač malo loči od vsega, ker se že sama vsebina loči od vsega, a ne? In že po, če gledamo neka pravila, dost, pa ne, da želim zelo kritizirati, ampak a ne, dost teh embalaž, ki so zdaj na trgu, niso bile primerne, zdaj pa tudi to prihaja malo bolj zregulirano, kaj se lahko na embalažah prikaže, pa kaj ne. No.
Iz vidika tega, kaj smeš navajati
tako,
informacij.
Tako.
To je dobro, to je zelo ja, dobro, to je varstvo ja. Potrošnikov.
Ja.
Ja, dober, Daša.
Se pa mogoče je pa večji izziv s tako embalažo iti na trg, ker ne pokaže vsebine, kar je noter, zato sem na drugi strani dodala vse na eno okenček.
Da, gled. Se pravi tukaj?
Ja.
Tukaj gor.
Tako. Kaj vsebuje, ker sem dobila veliko vprašanj v smislu, a so to briketi,
ja.
A je to pelet?
Ali... To je nova kategorija.
Tako, a ne? In jaz mogoče na najlažji način to razložim na način, da si lahko predstavljamo, kakor da so to kosmiči za zajtrk.
Oh.
In enkrat se zgodil, da si je en otroček hotel to postrešti in ga je mamica zaden hip mu to preprečila.
Pa, lej,
ne
bi
bilo
pa kdo,
čist nač narobe, no.
Ne, kjera zgodba. Se pravi, jaz gledala tako apetitlih, mislim, tako mabliva, da bi bila ja. Še celo za zajtrk.
Ja.
Ej, neverjetno, ful dober. Ej, Nad, zdaj mora pa mi, da sam še iti malo na tvoje plane v prihodnosti in vizijo, ki jo imaš kot podjetnica za naprej. Rekla si, da morda prihajajo novi vkusi, kaj kenguru, račka, kaj prihaja?
To mogoče vemo, čez 50 let kenguru.
To je v Avstraliji, pač tako kar problem ja, z njimi, ja, s populacijo.
Ja, ja. Ja, želim seveda si razviti nove vkuse in razvijati ne samo v smeri psov, ampak tudi v smeri mačk. Ker tudi na področju mačk je na trgu zelo malo, mislim, bi se lahko kaj spremenili tudi na tem področju. Bravo. In tudi mačke, ki so prišle v stik z to pasjo fitko hrano, so bile zelo navdušene.
Kaj?
Ja, ja. Res so imele rade. Mislim, res...
Čak, mačke so kradle psom fitko, da? Se mačke vedno zmagajo, a kaj?
Ja, pač pol so lastniki preprečali, ampak nič ni narobe, tudi če mačka to poje.
Se pravi, ti si od svojih kupcev dobila odziv, aha. Da pač njihovi
in
mački...
To, ja, ne od parih, kar že od dostih. No in od tukaj potem tudi to, ne? Zakaj ne?
Evo ga, to pa je inovacija, ki je, ki so jo kako se reče, predlagali kupci, a ne? Mislim, ja, da se je ja, res bila ja. Inspiracija na to, kaj si dobila ja. Nazaj. Ej, noro, the best. Ja, lej, da nam ne bojo mačke vsega fitkota pojedle, no, mi bi še vedno radi mal. Se pravi, za njih bo pa verjeten kaj, kakšno manjše pakiranje, kakšna druga oblika.
Ja, manjše pakiranje, predvsem mesna oblika, a ne, ker mačke kot mesojede pač res potrebujem meso.
Ja.
In kaki dodatki za dobro črevesje, prebavo in tako.
Pa ta ulčka, ne? To sem že videla, da imaš v ponudbi. Lososovo olje.
Ja, ja, ja. Seveda tudi z drugimi izdelki imam namen malo razširiti ponudbo. No.
Kako dobro. Kaj pa tujina pa to?
Tudi tujino, me seveda, mislim, imam na mene vstopati tudi na tuje trge. Nekaj je bilo že pretestirano na italijanskem trgu.
Super.
Ja,
kaj so rekli Belino ti?
Zelo jim je všeč.
Super.
Tako da, mislim, da imamo potencialno. Majo fitkoti potencial.
Kako dobro. Pa je, mislim, kakšna taka ovira, da vstopiš na italijanski trg, je treba potem, ne vem, na nove teste iti, pač prevod embalaže, tako itak?
In ne, ni treba na nove teste, ker proizvodna se izvaja tukaj, a ne.
Dobro.
Je pa treba deklaracijo seveda podati v italijanskem jeziku. Ja. Pa mogoče kaj spremeniti, da bo italijanom še bolj domače.
Belissima, Belino,
tako.
Mi amore, kanin, cool je. Ne me vzeti za copywriterja, za italijanski trg imaš boljše izbire. Ampak ne, pač meni je ful smešen, ko vedno v Italiji rečejo, pač čisto Belino. In pač to je meni ful cute. Dobro, Daša, ej, zdaj pa čisto slovo, pa rabimo še tvoj podjetniški nasvet. Zdaj pa, če si se pripravljala na eno vprašanje odgovoriti, je pa pač to najpomembnejša stvar, kar jo bova danes v vidcastu posnele. In sicer, kaj je tvoj nasvet za vse, ki razmišljajo, da bi bili podjetniki ali pa še celo za tiste, ki se že malo spogledujejo idejo, da bi se prijavljali na Štartaj Slovenija.
Da naj to naredijo.
Ja, pa da še malo o tem povej.
Se bom.
Dobro.
Se bom. Sam to je tako zelo enostavno. Zdaj, mava dve, ne. Eno je, a bi bil podjetnik ali
tako,
ne?
Tako, dve personi. Deva, ja? Sistematično obdela dve
tako,
personi.
Tako, tako. Eno je, ali bi bil podjetnik. To je zelo tako. To rataš, ali kako ne rečem. Jaz se nisem odločila, zdaj bom pa podjetnica, a ne? Pa se še zdaj ne kujem v podjetnike, a ne? Ampak delam to res tako, spontano, ali kako ne rečem. Je treba biti človek, kaj si, moraš biti dinamičen, to hočem reči, a ne? Če ti je všeč biti bolj na miru in sedeti, in da se ti nič kaj preveč ne dogaja, pol ne vem, če lahko sfolgaš, če pa si v tem, da si rad v movementu in da se sooča z razno raznimi zadevami, pol pa seveda vsak lahko sfolga, ne? Če imaš motivacijo, če imaš željo, voljo, mislim, da se da. Kar se pa tiče prijave na Štartaj Slovenija, pa seveda, zelo pogumno, vsem priporočam. Zame je bila to res super, super neverjetna izkušnja. Ves ta sistem, ki se je dogajal. In samo pogumno naprej, brez strahu.
O, kako lepo. Se pravi, res glavna lekcija, ki smo jo danes vzeli od tebe, je, da pač tako izhajaš iz strank in da podjetništvo ni končen cilj, ampak da je podjetništvo mehanizem, se pravi način, kako mi lahko rešimo ta problem, ki smo ga zaznali na trgu, zato da pomagamo enim ljudem, našim strankam, izboljšati življenje. To sem si jaz zdaj ful zapomnila.
Ja, meni se tudi to zdi, no. Če imamo lahko neki, da lahko k temu pripomoremo, zakaj ne, a ne? Če lahko olajšaš nekomu nekaj.
In ne samo ljudem, ampak tudi živalim.
Njim pa ne olajšaš, ampak olepšaš.
Samo zapimanje.
Ja.
Ej, kako lepo. Tako da lej, hvala, ko se čuješ, ima 10.000, 100.000 psov po Sloveniji, pač lej, jaz sem zihar, da bojo še štiri nožni prijatelji navdušeni, ki probajo te tvoje skrbno izbrane sestavine. Tebi kot podjetnici seveda srečno in pogumno in s tako energijo in entuzijazmom in usmerjenostjo stranke, kako jo imaš še naprej. Tako da hvala, Daša, ki si bila z nami, pa srečno še naprej.
Hvala tebi, pa hvala celotni ekipi za to priložnost.